Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkelighet.
Hei, og velkommen til en splitter ny episode av historiepodden VV2, eller WW2, eller historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Og mitt navn Morten Gallåsen.
Hei, Morten.
Hei.
Hvordan står det til?
Jo, bra, bra.
Ja, samme her. Jeg gjør noe som helt nytt. Altså, vi har spilt inn snart 200 episoder av historiepodden, over 100 episoder av historiepodden WW2. Dette har aldri skjedd før.
Nei. Og det noe som lytterne ikke ville merke noe til, dersom vi ikke hadde sagt hva det nå.
Nei, og det jo at jeg står og spiller inn.
Det gjør du.
Og så skal jeg ikke ta den historien hvis du hører på historiepodden også, for vi spilte den inn nå litt tidligere i dag. Mm. Men jeg har da bært noe som har skapt problemer i ryggen, så jeg nå må stå. Og dette noe jeg tror kanskje det kommer til å fortsette med, for jeg merker det for mye energi av å stå, altså.
Ja. Ja, nei, hvorfor ikke? Jeg får litt kink i nakken av å se opp til deg,
ja.
Men det sikkert bare sånn, nei, det sånn folk har det når de snakker med meg til vanlig, ja. Så jeg har egentlig bare gått av det.
Ja, for du gir meg kink hver dag. I dag, Morten, så skal vi prate om noe som ikke altså, vi lager jo en spesialpodcast-serie, du og jeg.
Mm.
Er den på 6 episoder?
Det er den.
Den kommer i appen Untold. Mm. Jeg tror mange av de som hører på historiebonden 2. verdenskrig allerede abonnenter av Untold. Hvis du ikke det, så det da altså en app du finner enten i App Store hvis du en iOS-bruker.
Eller Google Play Store hvis du en Android-bruker.
Ja, eller så har du da Untold.app, altså nettsiden.
Mm.
Og da laster du ned appen, og så det 30 dager gratis prøveperiode. Hvis ikke, så hoster du opp 69 kroner i måneden, eller så kan du gjøre sånn som oss. Vi har tatt 12 måneder, og da får du 2 måneder gratis i tillegg til de 30 dagene.
Mm.
Da kan du nemlig høre i 2023 en splitter ny episode om... Skal vi avsløre det, eller?
En ny podcast-serie, faktisk.
Ja, en ny podcast-serie om...
Japan og samlingen av, altså samlingen av Japan til et rike.
Helt riktig. Og vi skal jo da nemlig inne om Japan i dag.
Det skal vi.
Det skal vi. For i dagens episode så skal vi prate om en hendelse som fant sted i løpet av julen. Så her gjør vi noe som ganske snedig, synes jeg.
Mm-hmm.
Både har vi klart å lage en juleepisode, men vi har også klart å peile det inn mot vår nye podcastserie i Untold.
Ja. Så får det jo heller være at denne juleepisoden kommer et par uker etter jul.
Ja da.
Men sånn det. I hvert fall for de av lytterne som ikke har hørt om dette slaget før, så kan jeg fortelle at den lille koralløya Wake Island var et av japanernes første mål da de gikk til krig mot USA.
Ja, og for, altså, samtidig som da Japan gikk til overraskelsesangrep på denne amerikanske flåtebasen, nemlig på Pearl Harbor på Hawaii, så gikk japanerne samtidig til angrep andre steder i Stillehavet, og det kanskje ikke like kjent for folk flest.
Nei, det liksom det Pearl Harbor og kun det som man hører om i holdt på å si det mer overfladiske historiefortellinger.
Ja, også i populærkulturen med filmer og historiebøkene nevner jo Pearl Harbor, som var grunnen til at USA kom med i andre verdenskrig. Men vi kan jo også da legge til at Wake Island var intet unntak.
Nei, og da en større japansk flåtestyrke angrep øya, altså Wake Island, så ble den lokale amerikanske militærbasen omringa, og dermed måtte de 450 amerikanske marinesoldatene som befant seg på Wake, tilbringer jula 1941 med å utkjempe en desperat forsvarskamp.
Ja, hvor dette til slutt gikk, skal vi selvfølgelig komme tilbake til litt senere i episoden. Men før vi gjør det, må vi gi dere lyttere noe mer kontekst. Og da kan vi jo starte med å introdusere Wake Island noe nærmere da, Morten.
Ja, det kan vi gjøre. Og jeg kan da fortelle at Wake Island ligger midt i Stillehavet, noe som innebærer at øya da svært langt unna det amerikanske fastlandet. Så dersom man for eksempel ønsker å reise fra Wake Island til den nærmeste amerikanske delstaten, altså Hawaii, så må man dekke en distanse på 3698 kilometer, som da for eksempel da er 30 ganger så langt som den engelske kanal.
Med det sagt så hindret ikke avstanden amerikanerne fra å ta kontrollen over Wake Island. I 1899 ble nemlig øya overtatt av USA, vel å merke ikke som en del av en egen delstat. I stedet fikk Wake status som en såkalt territory, som da er samme status som for eksempel Puerto Rico i dag.
Ja, og likevel så var det ved første øyekast lite som gjorde at Wake Island virket verdt å besøke, for øya den har blitt beskrevet på følgende vis. Wake Island is one of the most isolated islands in the world. The nearest inhabited island is Utrik Atoll in the Marshall Islands, 953 kilometers to the southeast.
Ja, og på tross av dette så innså da det amerikanske militæret at Wake Island hadde en svært strategisk god og viktig beliggenhet. Hør bare på følgende, Morten. While the island is essentially treeless and only a few meters above sea level, it has served as an important part of the US Pacific military strategy for over 75 years.
Og årsaken bak dette er som nevnt det at øya rett og slett ligger midt i Stillehavet, og derfor så kunne den brukes som en mellomstasjon for amerikanske skip og fly.
Ja, og for alle som da har spilt spillet Axis and Allies, så vet du at det å ha mellomstasjon for bombefly, jagerfly, hangarskip, det som er, det er mer eller mindre helt nødvendig. Og dette gjorde da at amerikanske styrker selvfølgelig da lettere kunne nå andre strategiske viktige øyer, blant annet Filippinene, Midway og også Guam.
Som alle var under amerikansk kontroll, og i det vi hopper frem til 1930-tallet, så innså amerikanske militærstrateger at en eventuell militærbase på Wake Island gjorde det mulig å holde et bedre øye på Japan.
Ja, for på dette tidspunktet så hadde den amerikanske marinen begynt å bekymre seg ganske mye over japanerne, for de hadde da bygget sine egne militærbaser på øyer nettopp i Stillehavet. Og dette gjaldt særlig Marshalløyene.
Ja, og de ligger 965 kilometer unna Wake Island. Dette er da tilsvarende 9 ganger lengden av den engelske kanal.
Ja, så det er store distanser.
Det er det.
Med det sagt så gikk amerikanerne i gang med å bygge infrastruktur på Wake, og avgjørelsen har blitt forklart slik som følger. A base of operations at Wake Island would allow the Navy to monitor Japanese activity in the Marshall Islands, and the projection of American air power would demonstrate America's intention to play a role in the future development of the Pacific. Officially, the Navy designated Wake Island as a bird sanctuary.
Og det vi tar oss frem til året 1936, så hadde byggingen av infrastruktur for alvor gått i gang. Og da øya fikk sin egen flystripe, ble Wake et mellomlandingsstopp for fly som krysset Stillehavet. Men ettersom forholdet mellom USA og Japan ble stadig mer anspent, så bestemte det amerikanske militæret seg også for å befeste Wake Island med soldater.
Og denne prosessen den gikk i gang sent i 1940, og da fikk 1115 arbeidere fra The Morrison Knudsen Engineering Company i oppgave å bygge ut den lokale flystripen. Og i tillegg skulle det bygges da kanonstillinger og også brakker. Og i brakkene skulle det huses soldater fra det amerikanske marinekorpset, The US Marines.
Og dermed begynte amerikanerne å stasjonere tropper på øya. Denne garnisonen ble til slutt 550 mann sterk, og dette inkluderte da 50 piloter med støttemannskap. På toppen av dette så fantes det også 68 mann som utgjorde såkalt naval personnel, og ikke minst hadde man også et eget radioteam på 5 mann.
Likevel var ikke dette nok soldater til å forsvare øya, for ifølge datidens amerikanske militærstrateger trengtes det egentlig omkring 2100 mann for å forsvare Wake Island, noe som ble tydelig da militærøvelsene som fant sted på øya viste at amerikanerne ikke var i nærheten av nok soldater til å bemanne alle kanonene sine.
Men det var ikke nok med det, for hør på det her. None of the aviators, officers or naval personnel had helmets, sidearms or primary weapons. The governing principle from the military supply was that the equipment was to be issued at the final destination. But it never arrived at Wake.
Det ikke optimalt.
Det det jo ikke.
Nei.
Du drar ut uten våpen og tenker at det skal sendes etter, og så kommer det ikke.
Tenk deg moralen du da får som soldat, da. Da må du jo bli ganske satt ut.
Ja.
Dette gjorde da at garnisonen rett og slett måtte klare seg med det som allerede fantes på Wake Island. Og her hadde man følgende forsvarsrekker tilgjengelig.
6 kanoner som hadde blitt hentet fra slagskipet USS Texas, 12 stykke anti-luftskyts, 18 50 kalibers maskingevær og 30 30 kalibers maskingevær.
Noe man derimot ikke hadde fått på plass enda var radarutstyr som da kunne oppdage fiendtlige fly, og dette utstyret lå nemlig i nettopp nevnte Pearl Harbor, der det da ventet på å bli transportert videre til Wake Island.
Ja, noe som derimot hadde ankommet Wake Island var 12 jagerfly av typen F-4 Wildcat. Men her var det også en hake, Jim.
Ja, og denne haken har blitt forklart på følgende måte. None of the marine aviators had more than 30 hours of flight time in their planes, and none had ever fired their machine guns or dropped even a bomb.
Ja, så de ikke sånn superforberedt selv om de har flyene.
Dette ganske lav erfaring, altså.
Og dermed så var jo situasjonen på Wake Island langt fra ideell da garnisonen fikk vite at Japan hadde angrepet USA. Dette skjedde som kjent den 7. desember 1941.
Ja, og på Wake Island så ble nyheten snart plukket opp av det lokale radioteamet, og da svarte kommandanten på øya, nemlig Winfield Scott Cunningham, med å sette garnisonen i full kamperedskap, og det forstår man jo godt.
Det forstår man godt, og det viste seg å være meget lurt, for det var ikke bare amerikanerne som hadde innsett at Wake Island var strategisk viktig. Det samme hadde nemlig japanerne gjort, og samtidig som Japan da angrep Pearl Harbor, så hadde de derfor sendt av gårde en flåtestyrke også for å innta Wake Island.
Ja, og denne styrken den bestod av følgende: 3 lette krysserskip, 6 destroyerskip, 2 patrullebåter, 2 transportskip og 3 ubåter. Ombord på de 2 transportskipene så fantes det flere hundre japanske soldater.
Ja, og her oppgir ikke kildene våre det totale antallet soldater som var ombord på skipene, men som vi skal komme tilbake til, så finnes det et tall på hvor mange japanere som etter hvert forsøkte å gå i land på Wake Island.
Ja, men før det så kan vi fortelle at garnisonen på Wake Island snart oppdaget japanske fly som sirklet over øya, for da klokken var 11.58 presis den 8. desember 1941 så dukket 36 japanske bombefly opp for å angripe lille Wake Island.
Men ettersom amerikanerne manglet dette radarutstyret, så klarte de japanske flyene å ta seg tett inntil øya før de ble sett, og dette gjorde bombeflyene delvis takket være et tungt skydekke.
Ja, og dermed så fikk japanerne et veldig viktig overraskelsesmoment, og på grunn av nettopp dette så rakk ikke alle de 12 amerikanske jagerflyene å lette, noe som da gjorde at 7 amerikanske fly ble angrepet også totalt destruert, mens de fortsatt bare sto på bakken.
Og for å gjøre det verre ble også halvparten av de 50 amerikanske pilotene og flymannskapene drept. Likevel var dette bare starten på det som skulle bli et langvarig japansk angrep.
Ja, for nå skal vi høre at det japanske angrepet på Wake Island, det var jo noe som varte gjennom store deler av desember, altså 1941, og dermed så ble det en veldig tøff jul for den amerikanske garnisonen.
Som likevel tok opp kampen mot den japanske invasjonsstyrken, blant annet ved hjelp av de gjenværende Wildcat-jagerflyene sine. For gjennom de 2 dagene etter det første japanske flyangrepet, så ble Wake Island utsatt for flere nye luftangrep.
Tenk at dette her er mer eller mindre 80 år siden nå, i akkurat denne måneden her, så opplevde de alt dette her. Det ganske vanvittig. Det har blitt beskrevet på følgende vis. The Wildcats were expecting the Japanese and shot down 2 of the bombers the next day. While the airfield and aviation buildings were largely destroyed, the defensive positions were well hidden and camouflaged and survived largely intact. The Marines, aided by civilian workmen, teamed up to bolster the defensive positions, move key supplies into the field depots, and feed the soldiers who were manning the guns 24/7.
Og i det vi hopper frem til den 11. desember 1941, så ble amerikanerne satt på sin hardeste prøve så langt. For denne dagen så forsøkte nemlig japanerne å gå i land. Men heldigvis for forsvarerne, altså amerikanerne, så ble angrepsstyrken oppdaget av en nattevakt.
Ja, som fikk øye på de fientlige skipene, og da var klokken blitt nøyaktig 02:58 på natten. Og dermed kunne amerikanske kommandanten på Wake, altså Winfield Cunningham, forberede soldatene sine på kamp mot en japansk landgangsstyrke på omkring 450 soldater. Og dette gjorde han sammen med marinesoldatenes øverste offiser, major James Patrick Sinnott Devereaux.
En mann som har blitt beskrevet slik. Devereaux ruled the rank and file with an iron rod. He worked his men 12 or 16 hours a day, 7 days a week. His soldiers detested the very sight of him, and they tagged him with a nasty nickname based on his first three initials, Just plain shit.
Der du har.
Ja.
Det et ganske hardt kallenavn, altså. Just plain shit. Men i det amerikanerne da forberedte seg på å slå tilbake mot japanerne, så viste Devereaux seg som en svært kompetent leder.
Altså ikke plain shit som enkelte ville ha det til.
Ikke just plain shit. For da den japanske flåtestyrken nærmet seg Wake Island, så var det Devereaux som spilte en helt avgjørende rolle i å forsvare her.
Ja, for han innså nemlig at de japanske skipskanonene hadde større rekkevidde enn de amerikanske kystbatteriene, og derfor var amerikanernes eneste sjanse å lokke fienden så nært at de amerikanske kanonmannskapene nærmest ikke kunne bomme.
Ja, og på grunn av nettopp det, Morten, så ga Devereaux og Cunningham ordre om at forsvarerne ikke skulle skyte før de mottok ordre, noe som da på ingen måte ble godt mottatt av alle.
Nei, og i det flaggskipet til den japanske admiralen Sadamichi Kajioka ledet han i angrepet, ble nemlig Wake Island bombardert av den japanske flåtestyrken. Og da forsvarerne fikk beskjed om å la være å skyte tilbake, så skal en amerikansk korporal ha sagt følgende om Devereaux. What is the little son of a bitch doing? God damn it! We've been hitting targets at Pearl Harbor at 12,000 yards, and the bastards are into 7,000. What the hell is he waiting for? Dette med yards er jo litt vanskelig å forholde seg til, men 12,000 yards er ganske nøyaktig en mil,
ja.
Og 7,000 er jo litt over halvparten av 12,000, da. Så ja. Det er på kanskje 6 kilometer eller noe sånt.
Jeg kan bare høre det der, what is the little son of a bitch doing? Jeg kan bare høre det i en film, liksom.
Ja.
God damn it!
Mens det smeller rundt deg.
Ja, og likevel så fryktet Devereaux sine menn han så mye, eller skal jeg kalle han da just plain shit, at ingen turte å trosse ordren hans. Men da de japanske skipene var omkring 4 kilometer unna, så ga just plain shit omsider beskjed om at det skulle nå åpnes ild. Og da amerikanernes kanoner plutselig gønna i vei, kom det fullstendig overraskende på japanerne.
Ja, og her har vi en beskrivelse av det. American gunners sank one Japanese destroyer and hit several other ships. Kajioka and his subordinates immediately raced out of the American ambush. With only 4 Wildcat fighters left, the US pilots flew 10 sorties against the fleeing Japanese, harrying their opponents with the strafing machine guns and 45 kilogram bombs. A lucky hit caused a second destroyer to explode and go to the bottom. Later that day, a patrolling Wildcat sank a Japanese submarine that dared to surface.
I dette amerikanske angrepet da, så var det særlig en pilot som utmerket seg. Navnet hans var Henry Talmadge Elrod.
Og han fikk vel et mye hyggeligere kallenavn enn det JPS gjorde.
Bare hør på det her. Han ble kalt for Hammerin' Hank.
Ja. Og i det de amerikanske pilotene gikk til angrep, så skal Elrod, eller Hammerin' Hank, ha gått til angrep på 22 fientlige fly. Og selv om han gjorde dette helt alene, så klarte han å skyte ned 2 av disse japanske flyene.
Ja, og som om ikke dette var nok da, så senket Elrods Wildcat-fly også det japanske destroyerskipet Kisaragi. Og dette gjorde han ved å rett og slett slippe en rekke mindre bomber. For da disse bombene traff noen av skipets dybdeladninger, så utløste det en serie med eksplosjoner, som igjen sendte Kisaragi til havets bunn.
Ja, og da kan jeg bare skyte inn at dybdeladninger, det eksplosiver som brukes til å angripe ubåter.
Helt riktig, for da den japanske angrepsstyrken slo retrett, så hadde omkring 400 japanere nå blitt enten drept eller såret. På den amerikanske siden bestod tapene av de to nevnte skadde jagerflyene, fem sårede marinesoldater, så det var ikke veldig mye sammenligning det, altså.
Nei.
Noe som da gjorde klart at amerikanerne hadde vunnet en svært uventet seier, mye takket være just plain shit.
Og Hammerin' Hank.
Ja, helt riktig.
Denne nyheten da ble snart delt med marineledelsen i Pearl Harbor, og da Pearl Harbor tok kontakt med Wake Island, fikk Cunningham et spørsmål om det var noe han trengte i kjølvannet av slaget. Og svaret som ble sendt tilbake til Pearl Harbor, det skal visstnok ha lydet som følger: «Send us more Japanese!»
Og det sier jo litt da. Nå hadde de fått blod på tann, disse gutta.
Ja da.
Og med dårlig utstyr, altså de hadde ikke det de trengte.
Nei,
ikke nærheten. Men de hadde Hammerin' Hank.
Det hadde de.
Som vi snart skal høre, så var dette et ønske som ble innvilget.
Flere japanesere.
Mange japanesere. Men før vi kommer så langt, kan jeg fortelle at nyheten om den amerikanske seieren, den spredte seg gjennom hele USA som flame in wild grass.
Ild i tørt gress.
Yes, og da bidro den til at moralen ble løftet selvfølgelig blant innbyggerne. Dette skal vi høre mer om etter en short break.
Short break. Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at nyheten om seieren på Wake Island løftet moralen i USA.
Og det var sårt trengt, Morten. For må huske på at dette her var jo nå i kjølvannet av at japanerne ødela Pearl Harbor.
Ja, og derfor sørget den amerikanske pressen for å gi forsvarerne av Wake Island en hovedrolle i datidens avisdekning. Og i tillegg så uttalte også den amerikanske presidenten seg, det var da Franklin D. Roosevelt, som sa følgende om soldatene som forsvarte Wake: «They are doing a perfectly magnificent job.»
Jeg synes de prater så kult. Jeg liker veldig godt de her i quoten, altså. Men samtidig som amerikanerne da jublet, så bestemte da den japanske marinen seg for å gjøre... Ja, de skulle jo ikke la dette gå upåaktet hen.
Nei.
Og dermed så ble det sendt forsterkninger til den japanske flåtestyrken, som da hadde i oppgave å ta Wake Island en gang for alle da.
Ja, og dette har blitt forklart slik: «The Wake Invasion Force was reinforced with four heavy cruisers, two more destroyers, two mine layers.» Det liker jeg ikke lyden av.
Nei, det liker ikke jeg heller altså.
«And two veterans of Pearl Harbor. The aircraft carriers Soryu and Hiryu. Admiral Kajioka's landing force also received nearly 1,600 additional troops to ensure Wake's fall. If they were not enough to do the job, the admiral resolved to run six destroyers around and commit their crews to the ground fighting.»
Med det sagt da, så satte den japanske angrepsstyrken kursen nettopp mot målet sitt nok en gang. Og dermed så måtte den amerikanske garnisonen på Wake gjøre seg klar til å forsvare øya enda en gang.
Ja, i mellomtiden så bestemte den amerikanske marinen seg for at man skulle forsøke å sende forsterkninger, og derfor ble det satt sammen en større unnsetningsstyrke.
Det ble det, og denne styrken skulle blant annet inkludere hangarskipet USS Enterprise, og for et navn. Men her fikk da den amerikanske marineledelsen kalde føtter faktisk, helt i siste liten. Så i løpet av kvelden den 22. desember 1941, så fikk nemlig Stillehavsflåtens daværende øverstkommanderende viseadmiral William Pyle en aldri så liten beskjed, Morten.
Ja, ifølge denne beskjeden så hadde det blitt observert to japanske hangarskip og to slagskip i området rundt Wake Island, og på grunn av dette så frykta Pyle at amerikanerne var i ferd med å seile inn i en felle. Så Pyle, han ga derfor ordre om at redningsstyrken skulle vende tilbake til Pearl Harbor, og i praksis så innebar dette at Pyle bestemte seg for å offre garnisonen på Wake Island.
Som nå rett og slett måtte forsvare seg alene mot nye japanske angrepet. Så nok en gang så skal da disse heltemodige gutta på Wake Island klare seg med alt for lite.
Ja, og vi var jo inne på før pausen at det er jo så isolert dette her. Så det må ha vært en helt sånn enorm følelse av oss mot verden.
Ja, enig. Igjen, jeg er nok ikke en av de som hadde hatt det best av å være der. Men de gutta her er jo helter. Så dette angrepet, det startet natten til 23. desember 1941. Vi har det godt i Norge i 2022 denne julen.
Ja, det var ikke noe militært angrep på meg lille julaften i hvert fall.
Nei.
Men det var det altså her.
Og, fordi at det er nettopp det er snakk om her. Altså, de skal krige lille julaften.
Ja. Og angrepet startet med at de japanske krigsskipene bombarderte Wake Island. I dette bombardementet så ble de siste fire amerikanske kampflyene satt ut av spill, og med det i boks så kunne 1500 japanske soldater forberede seg på å gå i land. Og landgangen, den begynte klokka 02.35 på natta, men i det japanerne gikk i land på flere strender, så støtte de umiddelbart på motstand.
Ja, blant annet fra en lettere kanonstilling som var bemannet av en løytnant ved navn Robert Hanna. Og det navnet føler jeg har gått igjen i en og annen krigsfilm om 2. verdenskrig, faktisk. Mm. Slik vi forstår det, så klarte Hanna å ødelegge to japanske patrullebåter, men da japanerne innså faren som Hanna utgjorde, bestemte seg rett og slett for å bevege seg rundt stillingen hans. Og i det japanerne gjorde dette, så kom de seg så langt at de begynte da å angripe flybasen på øya.
Men det var ikke bare ved flyplassen at kampene raste, for i nærheten av strendene ble en annen japansk styrke samtidig møtt av et kraftig amerikansk motangrep. Dette har blitt beskrevet slik. The US counterattack, led by Captain Platt, inflicted heavy casualties on the Japanese and forced them to retreat back to their landing area.
Ja, og det var i kampene som foregikk langs strendene at piloten, altså Henry Elrod, altså denne Hammering Hank, igjen inntok en, det er nesten litt sånn, ja, helt.
Ja, det er nesten smør på flesk å begynne å kalle han helt nå igjen.
Ja, hva annet kunne vi kalt han? Avgjørende?
Ja.
Et flyver-S. For ettersom flyet hans hadde blitt satt ut av spill, så hjalp han til med å organisere motstand som fant sted på bakken. Slik vi forstår det, skal Hammering Hanks avdeling så ha slått tilbake flere japanske angrep.
Men dessverre så skulle den 36 år gamle Elrod, eller Hammering Hank, til slutt bli dødelig såret. Dette skjedde visst nok mens han forsøkte å beskytte en gruppe menn, selvfølgelig, nå som vi kjenner han, som bar ammunisjon til en kanonstilling. Og før vi går videre, så kan jeg nevne at han etter sin død fikk USAs høyeste militære utmerkelse for innsatsen. Ingen ringere, holdt jeg på å si, enn The Medal of Honor.
Ja, vel fortjent. Mm. Men selv om amerikanerne holdt stand ved noen av strendene, så hadde japanerne som nevnt angrepet den lokale flybasen. Og her gikk det dårligere for amerikanerne. For etter harde kamper så måtte nemlig de amerikanske marinesoldatene trekke seg tilbake fra flyplassen. Deretter opprettet de en ny forsvarslinje.
Men dessverre for amerikanerne så klarte 100 japanske soldater å snike seg tett opp til disse stillingene. Og da japanerne gikk til stormangrep, så fikk de amerikanske offiserene inntrykk av at kampen var tapt.
Ja, for da japanske soldater kuttet telefonlinjene, så trodde da Major Devereaux at dette var et tegn på at fienden hadde inntatt de fleste amerikanske forsvarsstillingene. Så da øyas øverstkommanderende, altså kommandør Cunningham, fikk vite dette, så ga han motvillig ordre til at marinesoldatene skulle da rett og slett overgi seg.
Men i ettertid så viste det seg at denne beslutningen muligens var forhastet, for situasjonen var ikke nødvendigvis like kritisk som Cunningham og Devereaux forestilte seg.
Ja, senere har det nemlig blitt skrevet følgende. The Marine Defenders killed or wounded virtually the entire initial Japanese landing force. The Japanese suffered over 800 dead and 300 wounded, although the Japanese had several hundred more in reserve. However, inability to communicate with isolated pockets of still resisting Marines convinced Commander Cunningham that Japanese success was much greater than it was, and that further resistance was futile.
Og der ser du viktigheten av kommunikasjonskanaler i krig, da. Mm. At du mister dem og bare endrer alt, for du mister oversikt over hva du har og hvem de er.
Igjen, vi har blitt spurt om dette en gang. Hva med telefoner? Det var ikke mobiltelefoner en gang.
Nei, det var det ikke.
Nei.
Så dermed bestemte Devereaux seg for å sørge for at Cunninghams overgivelsesordre ble fulgt, og om dette har det blitt sagt at Devereaux bravely headed toward the sounds of the fighting to make sure the orders were obeyed.
Ja, i løpet av de neste timene så opphørte dermed den amerikanske motstanden dessverre. Men da kampene stanset, var det klart at japanerne hadde måttet betale en tung pris for denne seieren. For den japanske marinen hadde nemlig mistet 2 destroyere, 2 patrullebåter, 1 ubåt, 21 fly og 900 til omkring 1000 soldater et sted i angrepene.
Og til japanernes store irritasjon så hadde den 16 dager lange beleiringen resultert i langt færre tap på amerikansk side. For de totale amerikanske tapene var nemlig på, altså, Japan mistet oppimot 1000 soldater i tillegg til alle disse båtene og sånn. De amerikanske tapene var på under 100 mann.
Det er ganske vanvittig. Men i det vi da beveger oss videre til julaften 1941, så begynte nyheten om det amerikanske nederlaget og da spre seg i USA. Og her oppstod det en uventet reaksjon. Denne reaksjonen har blitt oppsummert på denne måten.
Rather than mourn the island's defenders, Americans celebrated them as heroes, characterizing their stand against superior odds as a modern-day Alamo, and as proof that their country's sons possessed sufficient courage to crush Japan as soon as the U.S. could mobilize its numbers and economic power. Wake Island became a potent American rallying point.
Og her kan vi også nevne at The Battle of the Alamo da er en av de mest berømte last stands i hele den amerikanske historien. For denne endelsen fant sted i 1836 da en gruppe texanere kjempet til siste mann mot en overlegen meksikansk invasjonshær.
Og siden den gang så har jo da disse texanerne blitt husket som martyrer. Altså, du har helt sikkert hørt ordene «Remember the Alamo» i en eller annen amerikansk serie eller film. Det er der det kommer fra. Og dette var da altså ikke ulikt den statusen som forsvarerne til Wake Island endte opp med å få, noe som blant annet kom til uttrykk gjennom filmen.
Det her, jeg må bare si at sånne episoder som dette, det gjør så godt. Fordi at det er så mange helter som de aller fleste ikke har hørt om. Så det er en viktig episode av historiebånden. For det var nemlig slaget om Wake Island som inspirerte da filmselskapet, altså Paramount Pictures, til å produsere den første spillefilmen som da viste amerikanske soldater i kamp. Denne filmen kom i august 1942 med titlen nettopp Wake Island. Og slik vi forstår det, så bidro den da igjen til at amerikanske marinesoldater fikk en ny bølge med frivillige rekrutter som var særdeles viktige for å kunne delta i 2. verdenskrig.
Definitivt veldig viktig, og når det gjelder marinekorpset, så ble betydningen av slaget om Wake Island oppsummert på følgende måte av korpsets daværende øverstkommanderende Thomas Holcomb. Wake Island began the war magnificently for the Marine Corps, and America found that the old soldierly virtues are still embodied in its fighting men. Out of such actions is as this a people's strength and ultimate victory must come. America remembers Wake Island and is proud. The enemy remembers Wake Island and is uneasy.
Med det sagt, så nærmer vi oss da i hvert fall slutten på dagens episode. Og da kan det jo være greit å si noen ord da kanskje om hvordan det gikk videre på Wake Island. For det var nemlig slik at japanerne tvang flere av de amerikanske fangene til å bygge forsvarsverker på øya. Og her ble de amerikanske arbeiderne behandlet på brutalt vis. Mye tyder nemlig på at flere sivile fanger rett og slett ble drept, noe som gjorde at de ansvarlige japanske offiserene senere ble dømt til døden for nettopp krigsforbrytelser.
Men det skjedde jo ikke før 2. verdenskrig var over, så i mellomtiden forble Wake Island i japanske hender, for i stedet for å forsøke seg på å gjenerobre øya, så bestemte amerikanerne seg for å innføre en ubåtblokkade rundt Wake Island. Og dette gjorde at den japanske okkupasjonsstyrken til slutt fikk trøbbel med både mat og forsyningsmangel.
Noe som selvfølgelig er veldig effektivt, for på grunn av dette begynte japanerne å jakte på den lokale fuglen, Wake Island Rail. Og i det japanerne da spiste fugl etter fugl, så ble denne fuglearten til slutt utryddet. Men muligens så hjalp dette også da japanerne med å holde ut, for det var først da Japan overgav seg nemlig i 1945 at okkupantene på Wake Island omsider la ned våpnene sine.
Og når det gjelder amerikanerne som overlevde slaget, så kan jeg fortelle at det bare var én soldat på Wake Island som unngikk å bli enten drept eller tatt til fange, og det var da snakk om en radiotekniker ved navn oberstløytnant Walter Baylor. Baylor ble nemlig beordret vekk fra øya den 20. desember 1941, så han forlot da øya med et sjøfly bare 3 dager før det siste japanske angrepet skjedde.
Og resten av de gjenlevende amerikanerne på øya ble derimot tatt til fange, og av de 400 amerikanske soldatene som ble krigsfanger, så døde 20 stykker av de senere i japansk fangenskap.
Og av de totalt 1104 sivile amerikanske arbeiderne som ble tatt, har det blitt anslått at 108 stykker av disse døde mens de var krigsfanger.
Og blant de som ble tatt til fange var også kommandør Cunningham og major Devereaux. Cunningham, han ble fraktet med skip til Japan. Der forble han i fangenskap gjennom resten av 2. verdenskrig. Og til tross for at han da forsøkte å rømme, faktisk da ved flere anledninger, i alle fall 2.
Ja, men da japanerne overga seg i 1945, så ble Cunningham omsider sluppet fri, og dermed kunne han vende hjem igjen til USA. Og da han 5 år senere, i 1950, pensjonerte seg, så hadde han rykket opp til å bli admiral i den amerikanske marinen. Og som pensjonist så skrev han også en bok om opplevelsene på Wake Island. Denne boka kom ut i 1961 og hadde titlen Wake Island Command. Til slutt så døde Winfield Cunningham i 1986, 86 år gammel.
Ja, og når det gjelder da major Devereaux,
just plain shit,
eller bare JPS, så ble han da fraktet med skip til Japan, og deretter ble han sendt videre til japanske fangeleire i Kina, faktisk.
Før han da mot slutten av krigen endte opp i en leir på en av øyene som utgjør det japanske fastlandet, nemlig Hokkaido, og her befant han seg da Japan overga seg høsten 1945.
I likhet med Cunningham så ble Devereaux dermed sluppet fri, og da han var vel hjemme i USA, mottok han da æresutmerkelsen The Navy Cross, og denne medaljen fikk han for å da utmerket seg selvfølgelig da på Wake Island.
Og begrunnelsen for denne tildelingen lød som følger: Major Devereaux was responsible for directing defenses at Wake Island during the Japanese siege from December 7th through December 22nd, 1941, against impossible odds. Major Devereaux's inspiring leadership contributed in large measure to the outstanding success of these vital missions and reflect great credit upon the United States Naval Service.
Ja, og med denne medaljen da, så gikk Devereaux av med pensjon i 1948, og da hadde han rukket å bli brigadegeneral, og han hadde også utgitt en egen bok om tiden på Wake Island selvfølgelig, og denne boken fikk titlen Story of Wake Island.
De likte å skrive i pensjonsåret, disse gutta.
Ja, de gjorde det.
Som sivilist så ble Devereaux så valgt inn i den amerikanske kongressen, og her tjenestegjorde han gjennom 1950-tallet som en av representantene fra delstaten Maryland. Og i årene etter dette så var han også innom andre offentlige verv på lokalnivå, samtidig som han drev med gårdsdrift.
Men til slutt så døde James Patrick Sinnett Devereaux i en alder 85 år, og dette skjedde 5. august 1988.
Og da er den siste av våre hovedpersoner borte hjem. Vi er i mål med historien, en historie jeg ikke ante noe om før vi satte i gang med det.
Ikke heller. Jeg følte det meste med dette her var da egentlig alt som hadde med Pearl Harbor å gjøre. Men dette her var jo kanskje enda mer spennende. For Pearl Harbor så var det jo bare en bombing og destruksjon av området.
Ja, og ikke minst så har man hørt historien så mange ganger allerede. Mens dette var jo både stedet og hendelsene og folkene var nytt for meg. Og det føler jeg vi opplever ofte i historiepodden.
Og det er det som gjør det ekstra gøy da.
Det er det. Ja. Og hvis man synes dette var gøy, ja, historiepodden 2. verdenskrig i dette tilfellet, da, men også i historiepodden. Vi er jo ukentlig ute med begge de podcastene i Untold, for de som eventuelt ikke hører på oss der ennå.
Som er en app du kan laste ned, både om du er Google eller iPhone-bruker. Jeg lastet den ned i Apple Store.
Ja, og jeg i Google Play Store. Okay. Man kan også laste ned på untold.app. Dette er jo da repetisjon for de som hørte det i starten av episoden, men en god ting kan ikke sies for ofte.
Nei, og så får vi spørsmålet veldig ofte, selv om vi har sagt det mange ganger, så jeg tror vi rett og slett må ha med noen episoder til, altså. Kjære lyttere, takk for bidragene deres. Dere kan følge oss på Instagram, der heter vi Storbånd Norge. Samme heter vi på Facebook. Og så har vi en Facebook-gruppe
som heter Historie for alle. Den er mange tusen medlemmer sterk.
Jeg tror vi runder 6000 om, ja, kanskje før nyttår. Vi er på 5-9, tror jeg.
Og det er jo et ypperlig sted for å dele ting man enten har lyst til å snakke om, eller tips til filmer, bøker og så videre. Og selvfølgelig for å masse på oss for å endelig lage den episoden som dere ønsker dere.
Ja, og så har jeg jo da kjørt en avstemning om hva som skal bli vår neste podcast. Gå inn der for å følge med på hvordan den avstemningen foregår, as we speak.
Nydelig. Og med det, Jim, så er det bare å si at det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det.
Godt nyttår.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.